Ýere saglyk hormatly dinleýijiler. Men ýogsun anyň urwansy Pragada studiýadan adam hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Rus türkmen goşur aýatlygyna basys adam hukuklaryny giňeldiýermi ýa-da daraldyar?
Соседние страны, Иран, Турция, они наоборот стремятся, чтобы их граждане могли безвизово сообщаться со многими странами.
Түркменстаны суутларын, кавиетлерин карасылыгына неме бөгөт болар?
Кавиет кадрларын, ягъни судьяларын сайлап seçmek, bellemek, vazifelerinden boşaltmak, ihtiyarlıklarının ahiretinin prezidentin elinde cemlenenliğini aytmalı bolýar.
Bugün kadın hukuklar programımızda şu meselelerden gurrun ederiz. Türkmenistan, Rus Türkmen, goşu raýatly bolan raýatlarynyň haýsan bolsa bir raýatlygy saýlap almagyny talap edýär. Bu ýurtda adam hukuklarynyň we adatlyklarynyň giňeýändigini aňladýarmy ýa-da ýa-da gaýdyşlygyny aňladýar? Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Rus Türkmen goşu raýatly bolan adamlaryň Orsiýete gitjek bolanlaryny migrasiýa gurulmagy tarapyndan saklanmagy bilen bagly daşary ýurt habar serişdelerine çykan habarlara reaksiýa bildirip Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 7-nji maddasynyň Türkmen raýatynyň başga ýurdun raýatlygyny ikrar etmeýändigini ýazdy. Biraz ýa-da çekilsek, Türkmen Rus goşu raýatly barada aklalaşyk 1990-njy ýylyň 18-nji maýyny güýje geripdi. Şertnama gara bu aklalaşyk 5 ýyl dowam edýärdi we taraplaryň bir 6 aý içinde onuň işini togutmak isleginiň beýan etmese awtomatik suratda uldulýardy. Sapar Muratnew 2003-nji ýylyň 12-nji dekabrynda çykyş edip Orsiýet bilen goşu raýatlyk şertnamasyny ýatyrmak hakynda pikir edýändigini, sebäbi bu aklalaşygyň jinayetçilere jazadan açmagy kömek edýän aýtdy. Şol ýylyň 22-nji aprelinde prezident tarapyndan gol çekilen karara görä Rus türkmen goşur aýatly bolan türkmenistanlylar 2 aýyň içinde haýsy ýurdun raýaty boljagyny kesgitlemeli, ýagny haýsan bolsa bir ýurdun raýaty bolmaly edildi. Netijede 2003-nji ýylyň 23-nji aprelinden başlap 2 pasportly ýurtdan çykýan adamlar saklap, olaryň çykyş wizalaryny almagyny talap etmek başlandy. Bu ýagdaý şol ýylyň 26-njy aprelinde Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň beýan etmegine we Orsiýet tarapynyň 1993-nji ýylda gol çekilen goşur aýatlyk şertnamasynyň protokolyny entek tasdiklemäni aýtmagyna sebäp boldy. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň internet saýdynyň ýazmagyna görä, bu beýanatdan goşur aýatlyk barada aklalaşygyň dowam edýändigi, olar goşur aýatlyk alan adamlaryň oňa geljekde hem eýe bolup biljekdikleri hakynda netije çykýar. Emma 2003-nji ýylyň 15-nji awgustunda Türkmenistanyň konstitusiýasyna düzelişler we goşmaçalar girilmek hakynda kanunyň güýje girmegi, baş kanunyň täzeri redaksiýasynyň 7-nji maddasynyň Türkmen raýatynyň başga ýurda raýatlygyny ikrar etmeýänligi baradaky beýanaty gelip, 2010-njy ýylyň tomusynda ýene goşa pasportly türkmenistanlaryň ýollan saklanmagyna sebäp bolýar. Eýdem bu meselede adam hukuklarynyň dawralanmagy raýatynyň ýagdaýynyň gowlanmagy üçin nähil çözgü tapylmaly.
Люди, которые имеют туркменское и российское гражданство, фактически это единственная категория населения, которая...
Түркмен-рус раятлы олан түркменстанлар хакикатта илатын, карашсыз дәулетлерін аркаласы уйурттар ойынса, визасыз, яғни еңіліклі сияхыд едіп білян екетек бөлі олып тұрыяр. İlatın beylaki bölümünde bunun yali mümkünçülük yok deyip Türkmen İnstitivası toparının başlığı Farid Tuhbatulli'na ediyar. Hukuk korucunun fikrine göre eğer hakikattan hem açılayan öz rayetlerinin avadansılığını, adatlığını isleyen olsa Türkmen hükümeti öz rayetlerinin ehlisini seyli mümkünçülük dörütmeğinin fikrini etmeli. Ol şeýle mümkinçilik döredilmek üçin türkmen raýatlarynyň ählisine Rus türkmen goşu raýatlygyny bermegin hökmanyň näliligini, aýdaly Eýran, Türkiýe hökümetleri ýaly öz raýatlarynyň wizasy siýahat mümkinçiliklerini giňeltmegin pikirini etmeliligini aýdýar.
Иран, Турция, они наоборот стремятся, чтобы их граждане могли безвизово сообщаться.
Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjibul Begmedowanyň pikirine görä, türkmen häkimetleriniň goşur aýatly bolan adamlara basyş artdyrmagy ýurdun daşarky dünýä açylmagynyň, kanunlaryň liberallaşdyrylmagynyň däli eýsem, Niýazyň repressiw siýasatynyň dowam etdirilmeginiň anyk mysaly bolup görünýär.
Zakon obratnych sil nie imeýet.
Begmedowanyň pikirine görä kanunyň ýa-da güýji bolmaýar. Ol Türkmenistanyň konstitusiýasynyň täzir redaksiýasynyň türkmen raýatynyň başga ýurda raýatlygyny ikrar etmeliginiň ozal goşy raýatlyk alan adamlaryň garşysyna ulanylmaly däldigini aýdýar.
Надо признать, было на самом деле прогрессом в законодательной практике.
Ядымда салалин, кошрайтлык барада алалысын баглашылмагы канунчулук практикасындагы өңөүдөшлүк көкмүнө көрсөтүлүптү ва муну боюналмал. Ол хакыйкаттан ам шейле болупту. Кошрайтлык раяттардын пайдасына болупту. Бу алалысы эсасында ол яда бейлеки урдагы диян адамдардын улу топорунун ягдайы жеңилдешипти деп Бегмедов айтыар.
Войну гражданство принималось для блага граждан.
Онун пикирче түркмөн раяттарынын кошрайтлык эсасында эркин саякат этмек, саглыгына сереттирмек, билим алмак, олорку совет кеңешлигинин дүрлүү урттарында жашаган машгыл адамдарынын арасында катнашып, барыш келиш мүмкүнчүлүктөрүнүн көпөлмөгү хем түркмөнстандын раяттары менен биле түркмөн өкмөт үчүн хем пайдалуу болупту. Yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan konstitusiya sallanmak ve koşu rayetliği bir taraflarını yatırmak gülen kim öz rayetlerini, kim özünü onaysız ziyanlı yağdayda oyar.
Это замечательно, то есть когда граждане Туркменистана могли бы спокойно выезжать в другие страны, возвращаться.
Türkmen rayetler arkayın dasarı yurtlara gidip kim hiç bir aladası dolanıp gelseler. Öğüllerin adad erkenin uysalar muayetesindeyen var. Menim pikirimçe Türkmenistan'ı sunumtulmalı. Yurttan adad erken çıkmağı mümkünçülü olan az sanlı rayetlerin hem adatlığını elinden alacak olmalı el tersine beylaki yurtları hususanla Avrupa yurtları bilen hem vizası diye yenilleştirilen vizalga atnışkları yolu koymak varada şertname ağlaşmalı deyip tuhbatı olayına ediyar.
Либо вообще без визы, либо с облегченным получением виз.
Hukuk korucunun pikirine göre Türkmenistan'ın bu urda ediyen hareketleri öz ilatının erkin siyahat etmek mümkünçülüklerini azaltmağı halkarı cemiyetçilik tarafından iyi de gaydış yok münne hasiyetlendirirler.
Все мы приветствуем лозунг, проповедуемый президентом Туркменистана Бердимухамедовым «Государство для человека».
Hukuk korucu Tecul Begmedova özlerinin Berdimuhamedov'un devlet adam üçün neyin şuarını iki illep kollayanlıklarına ediyar. Eğer de şeyle olsa devlet adamların önünü ol ya da beylaki meselede döreyen kıyınçılıklar azaltacak belki de yok etsek olmalı. Yani devlet adamları kovdurmuş şeritlerini döretme üçünü işlemeli. Her olsa devlet yağdayı ağırlaştırıyar. İlatın az sanlı bölüğünün tasarı yurtlarda erken okumak, sağlığına seyrettirmek mümkünçülüklerini elinden alıyar deyip Begmedova bu meselede Tuhbatullin'in bir kör
А когда принимается тот или иной закон, то он не должен ущемлять.
Hukuk korucunun pikirine göre täze kabul edilen kanun ol ýa-da beýleki meselede odalky ýetilen tepkide gazanylan gowlugy garşy bolmalylar we muny türkmen yuristler hem halkara derejesinde işleýän yuristler hem gowlaýarlar. Şeýlede Begmedowa Türkmenistanyny ýokary wezipelerde işleýän adamlaryň hem bir toparynyň we olaryň maşgalak daglarynyň hem goşy raýatlygynyň bardygyny. Emma olaryň uçur meýdanynyň ýa-da dolanylýanlygy hakynda habar çıkmayanlığını aydiyar. Gepleyer Azatlıq Radyosu. Adam Kuklar programmamızı dinleyersiniz. Türkmenistan'ı Suudlar kanun oyuncu hakimiyetin öz başta kurşahası olmalı. Yönü Türkmen Suudlarının karası işlemek mümkünçülüğünün yoktuğu aydiyar. Bu arada hukuk meselelerini öğrenen Aşgabatlı jurnalist David Börk adında halkara jurnalizm mayranın eyesi Asır Ulu Bayri filan söhbette soliyarız. Asır Ulu, Türkmenistan'ın suutlar, yani kaziyetler kanun oyunca devlet hakimiyetinin öz başta kurşakası, yani üç hakimiyetin biri olup duruyor. Sizinçe Türkmenistan'ın suutlar özünü öz başta hakimiyet tökmününe duyuyor mu?
Odolki çıkışlarımızda da nasap geçişimiz yani Türkmenistan'ın konstitüsyasının 4. maddesine layıklıkta tut kaziyet öz başta hareket ediyen hakimiyettir. Edil kanun çıkarıcı meclis ve yerini yetirici prezidentin yollaşımındaki hakimiyetler yani kaziyet hem öz başta hareket ediyen hakimiyettir. Yönü Türkmenistan'a karışılık yıllarının içinde öz başlıklığına Arışlığına iyi olup bilmeyen geliyer, Güllev Aysa Kulkut Davatlı yerine yetirici hakimiyetin has anıgı onun yoğulaştığının karamağında.
Aşırul, Türkmenistan'ın su hakimiyetinin kararsızlığının böktürmeğine, onun ayrı öz başta hakimiyet yokmenine hareket etmeğine yol vermelilikte yerine yetirici hakimiyetin nehil tehirli kurali ya mekanizm var diye pataplayarsınız.
Bir sualına da cevap yokmenine ilkinci novatta kaziyet kadırlarını yani sudiyaları saylap seçmek, bellemek, vazifelerinden boşaltmak, ihtiyarlıklarının ehliyetinin prezidentin elinne jemlenenligini aýtmaly bolýar. Ol etrap studiýasyndan başlap ýokary suwudyň başlygyna çelli özü belliler hem de wezipesinden özü aýryar. Ol ýa-da beýleki studiýanyň hökümleri, çözgütleri yerine yetirici hekimetin vekillerinin gönlünün turmasa, onun şeyli vezipe kaytadan belirlenmeliği, vezipesinden vaktinden uzun boşadılmağı seyrek bolmayar. Prokuratura yerine yetirici hekimete karşılı idara, on son prokuraturanın üstü bilenin suutların karşılığı belli bir derecede yoğa çıkarlayar. Suutlar hüküm çıkarılarına köprenç prokuraturanın diyeni bilen molyarlar. Neticede suudun zayinden aklanıp çıkayan yok diyerliktir. Kızda kızda gelse hükümet prokuraturanın tarafını tutuyar.
Aşırgul, Türkmenistan'ın etiraf, şehir, velayet suutlar kim var? Olara yokar suut, kadırlık yollasılık ediyer mi? Eğer şeyle olsa bu düzgün suutların karşılığına doğru geliyer mi?
Yoşun yerlikli sual verdiniz. Hakikatten Türkmenistan'a yokori suuda etrap şehir velayet suutlarının üstünde dron organ hükmünde karalyar. Sapar Murat Niyazov partiyanın raykomlarının, şehir komlarının, oblast komitetlerinin, Türkmenistan merkez komitetine, onun hem öz gödeginde, Sevestayun'un komünist partiyanın merkez komitetine karşılığı hatavatlı bolallığından nuskalıp, Türkmen suutlarını hem şeyle yağdaya salıp koyverdi. Özünden aşağıki suutlara yukarı suut yolbaşılık etsin deyip görközme verdi. Ozol sudyaları saylap seçmenin, bellemenin, vezipesinden ayırmanın in olmanına formal taydan adalık ministerliğine değişlediği red edilip yukarı suutun ıhtiyarına verildi. Suut organlarının karşılık yürürlerine eğerken yukarı suutun velayet suutunun ya da velayet suutunun şehir etraf suutunun işine katışmağa görközme vermeye hakkı yoktur. İslenlik derecedeki suudun sudiyati hükmü dine öz içki inancına göre kanunu layıklıkta çıkarmalıdır.
Eyhem, bir yörülgü kağıdı nehil berza ediliyar?
Kıynansak da bir yörülgü kanuni düzgün sudiyanın kanun hukuki Türkmenistan'a berza edilmeyer. Etraf şehir suudlarının başlıkları, velayet suudlarının başlıkları hüküm çıkarmadan öngürti, yukarı suud bilen maslahatla şeyler. Ondan sudyalara görkezme veriler diyen fikir anınç ilatta var.
Asır oli, siz şu yağdayda suutların karşısız olmak için çıkarlığa ne mi de görüyorsunuz?
Eğer hekimetlerin, yolbaşların Türkmenistan hukuk devletine övürecekleri çınları olsa, onunla Birleşen Milletler Kurumasının 7. Kongresinde 1925 yılla kabul edilen suut organlarının karşılığının esasi prinsipleri ve Türkmenistan'ın konstitüsyasını, hususanda onun 4. maddesini bercay etmekler gerek. Onsanam adını tutan halkarı dokumentimizde sudiyaların hem adım hukuklarının ehli umumi zarnamasına layıklıkta beyleki rayetler yani asasatçıları ve yığınaklar alatlıklarının pedalanmak hukukları bağırdığa ediliyar. Şonun yanı da olur sudiyaların asasasiyalarını ya da beyleki kurumalarını dörütmek ve olur öz behvitlerini korumak, hüner tayarlıklarını yukarlandırmak ve öz sudiyalık karşılıklarını saklamak için girmek azatlıklarına iyidirler. Şol dokumentte nıtalışı yani tuğutların karşılığı devlet tarafından kepilindirilmeli ve yurdun konstitüsyasına ya da kanunlarına berkidilmeli. Ehli devlet ve beylik edarılar suut organlarının karşılığını hormatlamağa ve berca etmeğe borçludurlar.
Hormatlı dinleyiciler, siz hukuk meselelerine öğrenen aşkavatlı jurnalist Aşır Ulbayri filan suutların karşılığı meselesine bağışlanan sökvettöşlüğü dinlediniz. Aşır Uli, programımıza katnaşıp berin ürününüz için köp sağ olun.
Sağ ol.
Kadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytalayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde. Türkmenistan'a kuva ve halkara arenasına kıyı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları Türk öteşikleri ve teadetleri Türkmenlerine okumaklısınız, internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azathavar.com. Şelehem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve teadetleri audio kanallar arkayı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na değişli video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava giyerin. azathavar.com
Şunun bilen Adam Hukuklar programmasının yeni bir sahanı getirip tutarıyor. Onu Praga'daki stüdyodan Yoksun Arna Urvan alıp vardı. Yeni efir dostluklarımda senli hoş, sağlıkta kalın.
I'm not here.